Tämän päivän evankeliumi on kirjoitettuna Luukkaan luvussa 20, jakeet 27-40. Jeesuksen luo tuli sitten muutamia sattukeuksia, niitä, jotka kieltävät ylösnousemuksen. He esittivät hänelle kysymyksen: opettaja, Mooses on säätänyt näin, jos miehen veli kuolee ja tältä jää vaimo, mutta ei lasta, miehen tulee ottaa veljensä vaimo ja hankkia jälkeläinen veljelleen. Oli 7 veljestä. Vanhin heistä otti vaimon ja kuoli lapsettomana. Silloin toinen otti hänet, sitten kolmas ja vuorollaan kaikki 7. Kaikki he kuolivat jättämättä jälkeensä lapsia. Lopuksi nainenkin kuoli. Kenen vaimo tämä nainen on oleva ylösnousemuksessa? Hänhän on ollut kaikkien 7 vaimona. Jeesus vastasi heille: tässä maailmassa otetaan vaimo ja mennään vaimoksi. Mutta tulevassa maailmassa ne, jotka on katsottu ylösnousemuksen arvoisiksi, eivät enää mene naimisiin. He eivät enää voi kuolla, sillä he ovat enkelien kaltaisia. He ovat Jumalan lapsia, ylösnousemuksesta osallisia. Ja sen, että kuolleet nousevat ylös, on Mooseskin osoittanut kertomuksessa palavasta pensaasta. Hänhän sanoo, että Herra on Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. Ei hän ole kuolleiden Jumala, vaan elävien. Hänelle kaikki ovat eläviä. Jotkut lainopettajista sanoivat tähän: hyvin vastasit, opettaja. Silloin ei enää kenelläkään ollut rohkeutta kysyä häneltä mitään. Armo teille ja rauha Jumalalta, Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Kuluvan vuoden syyskuun puolessa välissä herätyskelloni soi poikkeuksellisen aikaisin 4 aamulla. Aamukahvin jälkeen tallustelin autoon ja ajoin kohtuullisen pitkän aamurupeaman, tasan 400 kilometriä, Pohjanmaalle Hillaan. Niille, jotka pitivät minua ehkä vähän erikoisena, tämä saattoi olla viesti siitä, että nyt se Martti on hurahtanut lopullisesti marjanpoimintaan, kun tuollaisen vaivan näkee, lähtää nyt Hillaan aamuyöstä melkein toiselle puolelle Suomea. Mutta vaikka mustikoista, puolukoista ja varelmista pidänkin, ja niitä myös nykyään terveellisiksi mainitaan, niin tässä ei ollut kuitenkaan kyse poimittavista marjoista, vaan hyvin organisoidusta pelastusharjoituksesta nimeltä Hilla 18. Tuon pelastusharjoituksen fyysinen toteutuspaikka oli Kauhavan entinen sotilaslentokenttä, komeine rakennuksineen ja kiitoratoineen. Se oli yllättävän iso paikka, kun sen ensi kertaa näki. Osallistujia meitä oli ikähaitarin laidasta laitaan, arviolta 10-vuotiaista partiolaisista eläkeikäisiin, kokeneisiin ja tietäväisiin veteraaneihin. Myös monet ammatti- ja harrastusalat olivat esillä. Pelastusoperaatiossahan tarvitaan paljon työtä, tietoa ja toimintaa. Pelastuksen kuvitteellisena kohteena oli kylä, jossa oli kappas vain kemian tehdas keskellä asuinaluetta. Tehtaalla on tämä harjoituksen kuvitteellisessa kulussa havaittu alkava tulipalo ja räjähdysvaara on ilmeinen. Siellä on kontteja pihalla, joiden kemiallisesta sisällöstä ei tiedetä, mutta mitään ihan kevyttä ainetta niissä ei ole. Lähiseudun ihmiset on siis viipymättä saatava turvaan, ettei tulisi turmaa. Räjähdys, tulipalo, myrkytys, kaikki mahdollisia. Monenlaista osaamista siis tarvittiin, vaikkapa kuljetukseen, sammutukseen, lääkintähuoltoon, ruokajakeluun, viestien välittämiseen. Itse olin tuolla mukana radioamatöörin ominaisuudessa viestipuolella, mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa harjoituksien kommunikaatiojärjestelmää. Teimme viestisuunnitelman kartalle ja päätimme, minkälaisia radiopuhelimia ja taajuuksia käytettäisiin. Teknisistä tiedoista kiinnostuneille peruskalusto oli 68 MHz toimintavarmat ja helppokäyttöiset laitteet, joita myös ilman lupaa saa käyttää ja jotka ovat kohtuullisen edullisia hankkia ja myös kohtuullisen pitkäkantoisia. Pystytimme myös lentoaseman lennonjohtotorniin radioamatööriaseman. Ottaen huomioon, että oli useampi kokki keittämässä soppaa, niin saimme sen ihmeen nopeasti kasaan ja jopa toimimaan. Ja koeyhteyksiä saatiin varsin kauas maan ulkopuolellekin. Tämä oli siis kuvitteellinen tilanne, mutta samanlaisia on ihan oikeastikin. Eräässä vaiheessa opetusjaksoa katseltiin videota Vihtavuoren todellisesta kriisitilanteesta ja sen hoitamisesta. On siis hyvä olla tietoinen ja valmistautua. Voimme loogisesti ajatella, että jos kriisejä on ollut, niin niitä on myös tuleva. Tuon suunnitelman ominaisuudet siis vielä tiivistäen. Motiivina oli vastuullinen rakkaus lähimmäisiä kohtaan ja halu rakentaa yhteiskuntaa. Suunnitelma tehtiin ja se on välttämätön, jotta tositilanteessa ei juostaisi edestakaisin niin kuin päättömät kanat. Ja kommunikaatio, olennainen osa koko harjoituksen sujuvuutta. Ilman asianmukaista ja toimivaa viestinkulkua, sellainen, voisiko sanoa, tähtäyspisteeseen vievä toiminta olisi liki mahdotonta, suorastaan kaoottista. Tällainen oli siis ihmisten tekemä suunnitelma. Hyvä tarkoitus, paljon työtä, intoa, ammattitaitoa. Mutta kuitenkin suunnitelma oli vaillinainen ja inhimillinen. Moni asia saattoi myös pettää. Vaikkapa sammutus epäonnistua, kuormuri kilahtaa, linja-auto mennä ojaan, radio rikkoutua. Emme me ihmiset toimi koskaan 100% tasolla. Myös Jumalalla on rakkaudellinen vastuu ihmisestä. Onhan hän meille elämän antanut. Hän on taivaallinen isämme, joka haluaa pitää huolen lapsistaan myös sen elämän aikana. Kuten kristinoppimme toteaa ensimmäisessä kohdassaan, Jumala on luonut ihmisen elämään hänen yhteydessään. Sen tähden ihmissydän saa rauhan vain Jumalassa. Ja psalmi 100, jakeessa 3 todistaa, tietäkää, että Herra on Jumala, hän on meidät tehnyt ja hänen me olemme. Ihminen on rikkonut niin Jumalaa kuin lähimmäisiä vastaan, ja luomakuntaakin on siinä sivussa kaltoin kohdeltu. Kuten tuossa Hilla 18 pelastusharjoituksessa, niin Jumalakin teki suunnitelman. Kristinoppimme todistaa seuraavasti. Pitkien aikojen kuluessa Jumala valmisti ihmiskuntaa vastaanottamaan vapahtajaa. Kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti poikansa maailman vapahtajaksi. Evankeliumat kertovat meille ilosanoman hänen elämästään ja työstään. Ja toisin kuin ihmisten tekemät suunnitelmat, tämä Jumalan pelastussuunnitelma on pätevä ja varmasti toimiva. Se on todellinen kuolemasta elämään suunnitelma päivän teeman mukaisesti. Suunnitelmaan kuuluu myös kommunikaatiomahdollisuus. Toisin kuin Hilla-harjoituksen amatööriradiot ja radiopuhelimet, Jumalan antama kommunikaatioväline, rukous, ei kysy rahaa, ei tutkintoa, ei ladattavia akkuja tai katkeilevia antenneja. Se toimii aina ja kuullaan varmasti. Taivaallinen isä kuulee, mitä lapset sanovat ja kuiskaavat, tai kenties vain sydämissään hiljaa huokaavat. Vaikka tämä Jumalan Käsittämättömästä rakkaudesta lähtevä suunnitelma on pätevä ja toimiva. Viisaudella laadittu on sitä vastaan usein haluttu nousta kieltämisin ja kyseenalaistamisin. Päivän tekstissä ylösnousemuksen kieltävät saddukeukset, joihin kuului ylipappeja, yrittivät tätä kyseenalaistamisen, naurunalaiseksi tekemisen metodia. Mielenkiintoista on, että silloinkin kansan uskonnollinen eliitti, jonka olisi pitänyt opastaa muitakin Jumalan tahdon tuntemiseen, ei uskonut Raamatun tärkeimpään totuuteen ylösnousemuksesta. Päivän evankeliumin kuvaamassa tilanteessa he olivat sitten mielessään keksineet oivan kysymyksen saattaakseen Jeesuksen opetuksen huonoon valoon, kun he esittivät kysymyksen avioliitosta, joka perustui Mooseksen lain määräykseen. Veljen tuli lain mukaan ottaa vaimokseen leskeksi jäänyt nainen, jos lasta ei ollut ehtinyt syntyä. Tämän varsin tehdyn tuntuisen kysymyksen ennakkona voimme melkein kuvitella mielessämme ne voitonriemuiset ilmeet, hihittelyt ja käsien hieronnat, kun tätä Jeesuksen nujertamiseksi tarkoitettua kysymystä lähdettiin esittämään. Vahvaa ennakkovahingon iloa. Ja toisaalta, kun tekstin lukemista seuraa eteenpäin, niin suomalainen sananlasku, joka toiselle kuoppaa kaivaa, itse siihen vajoaa, tulee myös ajankohtaiseksi. Ja Jeesus ei ollut todellakaan noin vain kaadettavissa kompakysymyksillä. Vaikka hän oli täynnä rakkautta ja totuutta, oli hänellä myös tietoa, taitoa ja näkemystä ylitse haastajiensa. Jeesus totesi, että ylösnousemuselämä on aivan toisenlaista kuin elämä tässä maailmassa, johon kuuluu esimerkiksi avioituminen ja lasten saaminen. Ylösnousemuksesta osalliseksi pääseminen on siinäkin suhteessa aivan toisenlaista. Jeesuksen mukaan ylösnousemuselämä muistuttaa enkelien elämää. Tarkkaa kuvausta ei Jeesus tässä anna. Jeesus myös kertoo esimerkin Mooseksesta ja palavasta pensaasta. Herra on Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. Ei hän ole kuolleiden Jumala, vaan elävien, koska hänelle kaikki ovat eläviä. Siis Jumalalle, joka on elämä ja elämän lähde, hänelle kaikki ovat eläviä. Siksi kristittykään ei lakkaa olemasta olemassa, kun hän kuolee. Kuolema ei ole loppu, mikä ihana asia niille, jotka Jeesukselle turvaavat. Jeesuksen vastaus sulki haastajien suut, vahingon ilo jäi lyhyeksi. Meille tuo Jeesuksen vastaus vahvistaa toivoa tulevasta. Jumalan Hilla 18 suunnitelmaa paljon pätevämmästä pelastussuunnitelmasta, suunnitelmasta kuolemasta elämään. Jeesus kärsien sovitti syntimme ja voitti synnin kuoleman ja perkeleen vallan. Jeesus meni edeltä valmistamaan sijaa omilleen taivaan kotiin ja hän yksin on tie, totuus ja elämä. Rukoilemme. Kaikkivaltias Jumala, sinä olet voittanut pahan, kukistanut kuoleman ja lahjoittanut maailmalle elämän. Auta meitä kuoleman keskellä muistamaan päivää, jolloin puet meidät uuteen taivaalliseen asuun. Ja auta meitä tämän elämän aikana olemaan tienviittoja siihen tiehen, totuuteen ja elämään, joka juuri poikasi Jeesus Kristus on. Kuule meitä, Herramme, Jeesuksen Kristuksen tähden. Aamen.